Είμαστε παιδιά στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 8. Προηγουμένως είχαμε μιλήσει, μεταξύ άλλων, και για το φως του Θεού και ότι αυτός που είναι στο Θεό είναι όλος φως, αφού ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σκοτάδι στο Θεό, και ότι το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Και λέγει εδώ στη συνέχεια ο Απόστολος Ιωάννης: «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστι εν ημίν. Εάν πούμε, λέγει, ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, πλανούμε τους εαυτούς μας και δεν λέμε την αλήθεια». Καταρχάς να δούμε τι σημαίνει αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι πολλές φορές διερωτούνται, αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, το άλλο πράγμα είναι αμαρτία, και τι είναι τελικά η αμαρτία. Βέβαια ο καλός Θεός για να μας βοηθήσει, όπως ένας καλός γιατρός που δίδει στους ασθενείς ανθρώπους φάρμακα και ιατρική συνταγή και τους λέγει τι να προσέξουν για να είναι υγιείς, χωρίς αυτό να σημαίνει παρέμβαση στην ελευθερία του ανθρώπου, ούτε μείωση βέβαια της προσωπικότητάς του, αλλά υποδεικνύει ο γιατρός ότι πρέπει να προσέξεις αυτό το πράγμα, να αποφύγεις το άλλο, να αποφύγεις το άλλο, θέλοντας να του πει πώς μπορεί να γίνει υγιής ο άνθρωπος. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει πώς είμαστε, όπως μας έπλασε και πώς μπορούμε και πρέπει να γίνουμε, έρχεται ο Θεός και μας δίνει έναν κατάλογο, να το πούμε έτσι, με μια θεραπευτική αγωγή. Όταν λέγει ο Θεός, καταρχάς από τον δεκάλογο που εδόθη στον Μωυσή, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμείς τα πράγματα του πλησίου σου, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να μην λέγεις το όνομα του Θεού μάτια κτλ. Όλα αυτά που είναι έτσι κωδικοποιημένες εντολές, δεν είναι νομικές εντολές, δεν έχουν νομικό χαρακτήρα, αλλά έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα. Γιατί μας βοηθούν να επανεύρουμε τον εαυτό μας. Κατά κρίβεια, δεν χρειάζονται να μας τα πει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζονται να μας πει ο Θεός να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να αγαπούμε τους γονείς μας, να μην ενοχλούμε τα πράγματα του πλησίου μας. Αλλήμον, αυτά τα λέει και η ίδια η φύση μας, ο ίδιος εαυτός μας. Όταν λέω ψέματα, θέλω το Θεό να μου πει ότι δεν πρέπει να λέω ψέματα. Θέλω το Θεό να μου πει να μην κλέβω και να μην σκοτώνω και να τιμώ τους γονείς μου. Όχι βέβαια. Αλλά όμως δυστυχώς η ανθρώπινη τύφλωση, η ανθρώπινη διαστροφή, η ανθρώπινη αρρώστια είναι καμιά φορά τόσο μεγάλη που ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, δεν το συνειδητοποιεί. Δεν το αποδέχεται ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα, και έρχεται ο Θεός από συγκατάβαση και ιατρικά φερόμενος έναντι του ασθενούς ανθρώπου να μας υποδείξει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο, και βέβαια στη συνέχεια διάφορες εντολές τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, στη Γραφή, και πάνω απ' όλα βέβαια μας δίδει το πραγματικό στίγμα, το πραγματικό νόημα της υγείας του ανθρώπου, που είναι το να αγαπήσει τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Αυτό σημαίνει υγεία στον άνθρωπο. Υγιής άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά τον Θεό με όλη του την ύπαρξη, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύος κτλ. Κάθε πράγμα το οποίο μας εμποδίζει να λειτουργούμε υγιώς είναι αμαρτία. Κάθε παραχάραξη της προσωπικότητάς μας είναι αμαρτία. Κάθε πράγμα που μας εμποδίζει να αγαπούμε τον Θεό εξ ολοκλήρου είναι αμαρτία. Και κυρίως μπορούμε να πούμε ότι κάθε πράγμα που εχμαλωτίζει την καρδιά μας και δεν την αφήνει να κινηθεί προς τον Θεό είναι αμαρτία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αφ' αυτού τους είναι ουδέτερα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, τα χρήματα. Τα χρήματα. Τα χρήματα είναι κάτι το ουδέτερο. Μπορεί να γίνουν μεγάλη αμαρτία, μπορεί να γίνουν και μεγάλη αρετή. Τα χρήματα, άμα τα χρησιμοποιάς καλά, και όπως το λέει και το όνομα τους, χρήματα, δηλαδή τα χρησιμοποιάς, ας πούμε, είναι πραγματικά ευλογία, μεγάλη ευλογία να έχει κανείς χρήματα. Διότι κάνει καλά έργα, κάνει πράγματα που χρειάζονται. Είναι ευλογία κανείς να έχει χρήματα. Και μακάρι να έχουμε χρήματα και εκατομμύρια μάλιστα να έχουμε. Το χρήμα δεν είναι κακό πράγμα. Κακό πράγμα είναι πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Εάν το χρήμα είναι δούλος σου, είναι ευλογία. Εάν εσύ γίνεις δούλος του χρήματος όμως, είναι κατάρα. Η φιλαργυρία είναι η αμαρτία, το πάθος. Δηλαδή, η Γραφή λέγει ότι η φιλαργυρία είναι δωλολατρία και τη θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Για ποιον λόγο? Είναι κακό να αγαπάει κανείς τα χρήματα? Να τα αγαπάς? Ναι, όχι να τα αγαπάς, να τα εκτιμάς όμως. Να ξέρεις τι είναι, να τα χρησιμοποιείς σωστά για έργα καλά, είναι ευλογία. Εάν όμως σου γελάσουν και σε χρησιμοποιούν, τότε χάθηκες. Τότε θα σου κλέψει την καρδιά σου. Και ο φιλάργυρος άνθρωπος, ο πλούσιος άνθρωπος, κατά τη Γραφή, δεν είναι αυτός που έχει πολλά χρήματα. Μπορεί να έχεις εκατομμύρια χρήματα και να μην είσαι πλούσιος. Να μην είσαι δηλαδή μέσα στην κατηγορία αυτού που η Γραφή λέγει πλούσιος, ότι οι πλούσιοι δύσκολα θα μπουν εις την Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να έχεις μόνο έναν πεντόλυρο, να πούμε, και να είσαι φιλάργυρος, γιατί το μυαλό σου κολλημένο είναι το πεντόλυρο. Τι θα το κάνεις, πώς θα το αυξήσεις, πώς θα το φυλάξεις, ξέρω εγώ, δεν το αποχωρίζεσαι. Εκόλλησε ο νους σου εκεί. Μπορεί να έχεις 5 εκατομμύρια λίρες στην τράπεζα και να είσαι ελεύθερος άνθρωπος και τα χρησιμοποιείς για το καλό. Να είσαι κύριος των χρημάτων. Άρα δεν είναι το αντικείμενο αυτό κακό, έτσι, αφ' αυτού του, αλλά είναι πώς το χρησιμοποιείς. Το κρασί είναι κακό? Είναι ένα ποτό. Μάλιστα, από το κρασί κάνουμε και την ευχαριστία. Και ο Χριστός έπιε κρασί. Και οι Απόστολοι. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο να πίνεις λίγο κρασί, του λέγει, γιατί είσαι ασθενής και αδύνατος, και να πίνεις λίγο κρασί για τις ασθένειές σου. Το κρασί δεν είναι κακό. Γίνεται κακό βέβαια εάν το χρησιμοποιήσεις κακώς. Εάν το χρησιμοποιήσεις χωρίς μέτρο και αρχίσεις να σαλεύει το μυαλό σου, είναι κακό. Κάθε πράγμα δηλαδή που δεν φαίνεται έτσι εξ υπαρχής, δεν είναι όπως το ψέμα, δεν είναι όπως το φόνο. Ο φόνος δεν μπορεί ποτέ να είναι καλός, έτσι. Δεν μπορεί να πεις είναι καλό πράγμα φόνος. Ο φόνος είναι κακό πράγμα. Δεν το συζητούμε. Είναι δεδομένο ότι είναι κακό. Το εντοπίζει και ο Θεός ο ίδιος. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται καλά ή κακά ανάλογα με τη χρήση την οποία θα τους κάνουμε. Αυτά τα πράγματα, η κακή χρήση των πραγμάτων και η εχμαλωσία της καρδιάς μας σε πράγματα που μας χωρίζουν από τον Θεό είναι αμαρτία. Λέγεται ότι αμαρτία σημαίνει αστοχία, λάθος. Σωστό, Γιώργο, έτσι σημαίνει? Απολύτως. Έχουμε και επιβεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ότι αμαρτία σημαίνει αστοχία. Δηλαδή, όπως κάποιος που έχει ένα στόχο, έτσι, στοχεύει κάπου και δεν πετυχαίνει το στόχο και πήγε λίγο πάρα εκεί, πάρα δα, αυτό είναι αμαρτία, αστοχία. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Ο στόχος του ανθρώπου, ο σκοπός της ύπαρξής του, Η απόλυτη υγεία του ανθρώπου είναι να αγαπά τον Θεό με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του. Κάθε πράγμα που τον χωρίζει από την αγάπη του Θεού είναι αμαρτία. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ο εαυτός μας, μπορεί να είναι ο σύζυγός μας, τα παιδιά μας, οι γνώσεις μας, οι σπουδές μας, η θέση μας, το όνομα μας, η ηλικία μας, χίλια πράγματα. Οτιδήποτε σου κλέβει το νου σου, την καρδιά σου, είναι αμαρτία. Οι Άγιοι πρόσεξαν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ακριβείς στο θέμα της καρδιάς, να μην τους κλέψει την καρδιά τους τίποτα απολύτως. Σας έχω πει νομίζω, αλλά να το ξαναπώ, ένα περιστατικό που συνέβη και στις μέρες μας με τον αείμνηστο γέροντα τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, ίσως να ξέρετε που είναι τα Κατουνάκια, έτσι ψηλά στην έρημο. Τα Κατουνάκια από τη Νέα Σκήτη, εκεί που μέναμε εμείς, έρημος είναι. Η Νέα Σκήτη, Αγία Άννα, Κατουνάκια, Καρούλα, Καψοκαλύβια κτλ. Είναι η έρημος του Αγίου Όρους. Από τη Σκήτη μας, εκεί που μέναμε, μέχρι τα Κατουνάκια, την καλύβα του Παπα Εφραίμ, είναι περίπου με τα πόδια, να πούμε έτσι, αγιορείτικο περπάτημα, 2 ώρες. 2 ώρες. Βέβαια, στο Άγιον Όρος λέει, πόση ώρα παίχει που δαμεί η Διονύσιο, αλλά είναι κοντά εδώ δίπλα. Πόση ώρα, κανένα μισάωρο πάει. Μπορεί κάτι 5 ώρες να φτάσει δηλαδή, στο τέλος. Αλλά ας πούμε έτσι ένα γεωρίτικο περπάτημα, πάνω κάτω έτσι, βουνά και βράχια και πράγματα, 2 ώρες. Είχε έρθει ο Παπα Εφραίμ στην καλύβα μας. Ο γέροντας μας είναι παραδερφός του και είχε πάντοτε μια μεγάλη νοικιότητα και σχέση. Έμεινε εκεί μέχρι αργά. Οπότε κάποια στιγμή κάτι ήταν να γράψει κάτι ονόματα και ο γέροντας του έδωσε το στυλό του να γράψει τα ονόματα. Άγιον Όρος, έρημος, Εφραίμ ερημίτης, ασκητής, τότε ήταν ακόμα τα πράγματα πιο δύσκολα. Ήταν ένα πικ δηλαδή από αυτό το... Τότε κυκλοφορούσαν αυτά. Να πούμε υπόθεση πριν, τώρα να σκεφτώ, 25-30 χρόνια. Λέει η Ιωσήφ, μα τι ωραία γράφει αυτό το στυλό. Ωραία γράφει. Πάρ' το, αδελφέ μου, του λέει, εγώ το από τη Θεσσαλονίκη το αγόρασα, που ήμουν έξω. Πάρ' το, εγώ βγαίνω έξω, θα το αγοράσω έναν άλλο. Παπα Εφραίμ δεν έβγαινε στον κόσμο. Το πήρε. Ευχαριστώ, το πήρε. Έφυγε. Ήρθε από τα Κατουνάκια σε Σκήτη, 2 ώρες. Επέστρεψε 2 ώρες πίσω, με τα πόδια, και ήταν σχεδόν σούρουπο. Το βράδυ ήταν νύχτα, όπως ήταν το πρόγραμμα εκεί στη Σκήτη, κάθε βράδυ υπήρχε αγρυπνία. Οπότε γύρω στα μεσάνυχτα χτύπαει η πόρτα της καλύβας, και όσο Παπα Εφραίμ. Τι είναι γέροντα τέτοια ώρα? Λέει, πάρ' το μολυβάκι πίσω, δεν το θέλω. Δεν αναπαύομαι. Το άφησε και ξανά πίσω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έχασα την προσευχή μου. Γιατί? Ήρθε 2 ώρες, πήγε 2 ώρες, ξαναήρθε άλλες 2 ώρες, ξαναπέστρεψε άλλες 2 ώρες. Δηλαδή πόσες ώρες? 8 ώρες περπάτημα. Και περπάτημα όχι ας πούμε στη λεωφόρον εδώ του Μακαρίου, αλλά περπάτημα πάνω στα βράχια της ερήμου του Αγίου Όρους, που είναι αρεβαίνεις, κατεβαίνεις, κατασκοτώνεις. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνο το μολυβάκι, εκείνο το στυλό, του έκλεψε την καρδιά του και κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Εχμαλωτίστηκε ο λογισμός του, η καρδιά του, σε αυτό το απλό πράγμα. Βέβαια μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, εμείς ζούμε μέσα σε μια αυθονία υλικών πραγμάτων και δεν καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα για κάποιον που ζει μέσα σε μια έρημο, που εκεί το πιο απλό πράγμα και ένα σπίρτο ακόμα έχει σημασία και πρέπει να το οικονομήσεις. Ότι ναι, μπορεί να κολλήσει η καρδιά σου και σε ένα σπίρτο και σε ένα ποτήρι και σε ένα στυλό και σε ένα οτιδήποτε που εμείς τα πετάσουμε. Δεν έχει σημασία το αντικείμενο, σημασία έχει το πώς πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου να παραμείνει ελεύθερη ενώπιον του Θεού. Κάθε πράγμα που σε εχμαλωτίζει, Αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι εάν κάποιος θέλει να έρθει κοντά μου και δεν απαρνείται τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τα σπίτια του, τους αγρούς του, ακόμα και τον εαυτόν του, δεν μου είναι άξιος. Τι ήθελε να πει ο Χριστός? Μήπως ήθελε να πει να γίνουμε όλοι μοναχοί, να απαρνηθούμε τους γονείς μας και τα σπίτια μας και όλα αυτά τα πράγματα? Όχι ασφαλώς, γιατί η σωτηρία και το Ευαγγέλιο δεν είναι για τους μοναχούς. Η σωτηρία και το Ευαγγέλιο είναι για τον κόσμο όλων. Και το απαρνησάς το εαυτόν και να απαρνηθώ όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι για τους ασκητές και τους μοναχούς, είναι για όλους μας. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Θα απαρνηθώ το παιδί μου, θα απαρνηθώ, ξέρω εγώ, τους γονείς μου που είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ κάθε μέρα, που πρέπει να τους φροντίσω, να τους διακονήσω, να τους τιμήσω? Τι σημαίνει αυτό? Να προσέξεις να μην εχμαλωτιστεί η καρδιά σου αυτά τα πράγματα, να μην τα πολιτοποιήσεις. Είτε αυτό λέγεται σύζυγός σου, είτε αυτό λέγεται παιδί σου, είτε λέγεται ξέρω οτιδήποτε. Μας πιάνουν τέτοια πράγματα, έτσι το ξέρουμε όλοι, δυστυχώς μας πιάνουν. Νομίζομαι ότι εμείς ας πούμε είμαστε οι καλύτεροι, ή εντάξει, μπορεί εμείς να μην είμαστε οι καλύτεροι, αλλά τα παιδιά μας σίγουρα είναι τα καλύτερα. Το λέμε αυτό, το βλέπουμε στους γονείς και μια φορά. Μεγάλες ιδέες να πούμε για τα παιδιά μας, για αυτά. Καλόν είναι, ανθρώπινον. Όσο είναι μέσα στα ανθρώπινα περιθώρια, πεις εντάξει, ανθρώπινο είναι. Γονιός είναι, είναι καμαρός τα παιδιά, το ξέρω εγώ. Αλλά το απόλυτο, είναι η απολυτοποίηση που κολλάς εκεί και γεμίζει η καρδιά σου εκεί, αυτό δυστυχώς είναι αμαρτία, είναι αστοχία, είναι λάθος. Γιατί η καρδιά μας, δηλαδή όταν λέω καρδιά μας εννοώ αυτήν την καρδιά που παθαίνει έφραγμα, αλλά εννοώ την ύπαρξή μας, το κέντρο της υπάρξεώς μας, πρέπει να είναι δοσμένο στον Θεό. Και έτσι να επιστρέφει να αγαπά όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις, ένας άνθρωπος μπορεί να περιφρονεί τα λεφτά, να περιφρονεί τα χρήματα, να περιφρονεί ακόμα και τις φυσικές ανάγκες του εαυτού του, όμως λατρεύει τις γνώσεις του, έτσι, τον εαυτόν, την επιστήμη του. Κολλάει εκεί, καρδιά, το νους του, δεν τον αφήνει. Κολλά σε πράγματα διάφορα, οτιδήποτε. Έχω δει ανθρώπους που ήθελαν να γίνουν μοναχοί και ενώ άφησαν τους γονείς τους, τη μάνα τους, τον πατέρα τους, δυσκολεύτηκαν να αφήσουν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Θυμάμαι ένα παιδί που ήρθε να γίνει μοναχός και έκλαιγε όταν ο γέροντας του πήρε τη συλλογή με τα γραμματόσημά του. Του λέει, πέταξε τα. Θα τα πετάξω, άλλαξε 7 χρώματα. Βρε, του λέω, τη μάνα σου που σε γέννησε, τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, τα αρνήθηκες και ήρθες στα βράχια του Αγιώρους και τα παλιογραμματόσημα, σκέφτεσαι? Δεν τα πέτασε. Δεν τα πέτασε. Λέει το γέροντας, κοίταξε, αν ως τη νύχτα δεν τα πετάξεις ή αν δεν τα κάψεις, αύριο πια στη βαλίτσα σου σε φύγε. Δεν έχει δεύτερο κουβέντα. Κράτεν τα που πάνω από τον κρεμόν εκεί. Σκέφτονται, ξανασκέφτονται, τον υποταβρίζεται, τον ξανατράβει πίσω. Το άλμα το μεγάλο το έκαμε, τα παλιογραμματόσημα. Δεν τα λέω παλιογραμματόσημα για να, επειδή είναι παλιο πράγματα. Όχι, εντάξει, είναι και αυτά, έχουν αξία τους. Αλλά λέει κανείς τώρα, αυτό το πράγμα τον εκράτησε. Κάποιος άλλος εδώ στην Κύπρο συνέβη και αυτό. Ήρθε στο μοναστήρι να γίνει μοναχός. Πέθανε η γιαγιά του. Πέθανε η γιαγιά μου. Ο Θεός δεν απάυσε. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτε. Μετά από 2-3 μήνες πάτησε το αυτοκίνητο το σκύλο του. Ήθελε να πάει να τον θάψει, να τον περιποιηθεί. Βρε, πέθανε η γιαγιά σου και δεν πήγες. Πέθανε ο σκύλος, ο καημένος. Θα πας τώρα, ας πούμε, κλάμα κακό, θα πάει να δει το σκύλο του. Ήταν κολλημένη η καρδιά του εκεί. Εμείς γελούμε. Έτσι λέμε, γελίο πράγμα, ας πούμε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όμως ο άνθρωπος είναι παράξενο πράγμα, παράξενο. Πάτε, ρε, έχει εδώ 2-3 καρέκλες μπροστά. Κι αν έγινε, είναι μύρο που κρατά τον τοίχο? Μη φοβάσαι, μύρο, και αν πέφτει ταβάνι πάνω μας κατά την πρόσφατη ρίση ενός άλλου. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ο άνθρωπος να έχει ελευθερία από όλα τα πράγματα, να έχει ελευθερία, να είναι σαν κάποιον που στέκει, ας πούμε, σε έναν χώρο, σε έναν τόπο και δεν κοίζει πουθενά, δεν κοίζει τίποτα πάνω του. Τα σέβεται όλα, τα εκτιμά όλα, τα χρησιμοποιεί καλώς όλα, αλλά είναι από όλα ελεύθερος. Να μην δουλωθεί σε κάποιο πράγμα. Να μην δουλωθεί. Λέει, το τσιγάρο είναι αμαρτία. Δεν λέει κανένα χαρτί ότι το τσιγάρο είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία όμως γιατί γίνεται πάθος. Γιατί σε υποδουλώνει. Γιατί την ελευθερία που σου έδωσε ο Θεός, την υπέταξε αυτό το πράγμα. Κάθε πράγμα που σου στερεί την ελευθερία σου, κάθε πράγμα που σε κρατά κάτω και σε εχμαλωτίζει, ναι, είναι αμαρτία. Οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε είναι πάθος, οτιδήποτε είναι εχμαλωσία, οτιδήποτε σε τραβά πίσω από την αγάπη του Θεού, είναι όντως αμαρτία. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να ρωτούμε τους εαυτούς μας, εάν το τάδε πράγμα είναι αμαρτία ή το άλλο πράγμα είναι αμαρτία, εκείνο που πρέπει να ρωτούμε είναι εάν αυτό το πράγμα μας χωρίζει από την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Για οποιαδήποτε πράξη που κάνει ο άνθρωπος, που η ίδια πράξη μπορεί με τον ένα τρόπο να μην είναι αμαρτία, με τον άλλο τρόπο να είναι αμαρτία. Είπαμε ότι υπάρχουν και αντικειμενικές δοσμένες από τον Θεό εντολές που μας δείχνουν τι αποτελεί την υγεία μας. Και βέβαια, αν το συναλύσουμε λίγο, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνονται. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης εδώ, εάν είπαμε ότι, εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εαυτούς πλανόμεν, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Και η αλήθεια ουκ έστεινεν ημίν. Δεν λέμε αληθινά πράγματα. Γιατί όμως μας τον τονίζει? Δηλαδή, σώνει και καλά να μας πείσουν ότι είμαστε αμαρτωλοί. Είναι καλό πράγμα, ας πούμε, τούτο να μας τονίζουν τις αμαρτίες μας? Και γιατί λέει ότι αυτός που λέει ότι δεν έχει αμαρτία πλανά τον εαυτόν του? Γιατί δυστυχώς η πραγματικότητα αυτή είναι. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι ό,τι κάνει είναι καλόν, ότι για όλα ό,τι κάνει έχει δικαιολογία, ότι δεν φταίει πουθενά, ότι φταίνει άλλοι και αν κάνει και κανένα λάθος, έχει χίλιες δικαιολογίες και χίλια ελαφρυντικά, στο τέλος αυτός ο άνθρωπος, άμα το δει κάποιος έτσι αντικειμενικά, ας πούμε, θα καταλάβει πόσο πλανά τον εαυτόν του, πόση πλάνη υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Και ο Θεός δεν μπορεί να χτίσει, δεν χτίζει ο Θεός πάνω σε ψεύτικα πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Και το είδωλο του εαυτού μας θα τον κρεμίσει και εκείνον. Θα χτίσει ο Θεός πάνω στην αλήθεια. Μπορεί η αλήθεια να μας τραυματίζει. Μπορεί να είναι σκληρή για μας πολλές φορές. Αλλά όμως έτσι πρέπει να γίνει. Ο Θεός προτιμά τον άνθρωπο να αμαρτάνει και να έχει επίγνωση της αμαρτίας του, παρά να κάνει πράγματα καλά και να νομίζει ότι είναι Άγιος. Να έχει αυτά τα συμπλέγματα, ας πούμε, ότι έχει αγιότητα, ότι είναι άμεμπτος, ότι είναι ξερογοηθικός, ότι είναι τέλειος. Γι' αυτό πολλές φορές οι πατέρες λένε ότι αιτία πτώσεως των ανθρώπων στις σαρκικές αμαρτίες, κυρίως όχι των νέων αλλά των πιο μεγάλων σε ηλικία και ανθρώπων ακόμα που ασχολούνται με την πνευματική ζωή, η αιτία που πέφτουν στις σαρκικές αμαρτίες δεν είναι η επανάσταση της σαρκός. Γιατί μεγάλοι άνθρωποι δεν είναι νέα παιδιά όπως οι νέοι άνθρωποι έχουν αυτόν τον πειρασμό συνεχώς. Είναι οι άνθρωποι διαφορετικών. Αλλά τι είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, αυτό η πηγή των όλων των κακών, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια γίνεται αφορμή να πέσει ο άνθρωπος στις σαρκικές αμαρτίες. Και ο Θεός προτιμά ο Θεός να πέσεις σε αρχική αμαρτία και να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις, παρά να είσαι ηθικά άμεπτος, αλλά να είσαι δηλητηριασμένος από πάνω κάτω με την υπερηφάνεια, που είναι τόσο λεπτή, τόσο λεπτή, ιδίως σε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, σε εμάς που είμαστε θρήσκοι, με την κυριολεξία θρήσκοι, που αρκούμαστε στην ηθικότητά μας, αλλά δεν εμάθαμε ποτέ τι σημαίνει μετάνοια. Γιατί ένας ηθικός άνθρωπος, εντός εισαγωγικών, δεν μετανοεί ποτέ. Δεν κλαίει ποτέ στην προσευχή του, δεν έχει δάκρυα μετανοίας, ούτε ξέρει τι είναι μετάνοια, γιατί πάντοτε αισθάνεται αυτάρκης και ικανοποιημένος, γιατί είναι ηθικός άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος, εάν είναι για σωτηρία, θα πέσει, θα συντριβεί, θα φάει τα μούτρα του, θα γίνει ρεζίλι για να μάθει τι σημαίνει μετάνοια και ταπείνωση. Ο Θεός προτιμά να είσαι ταπεινός αμαρτωλός παρά άγιος υπερήφανος, παρά άμεπτος και υπερήφανος. Γι' αυτό είναι πλάνη το να νομίζεις ότι δεν έχεις αμαρτία. Είναι μεγάλη πλάνη. Τόσο μεγάλη πλάνη που μας κάνει γελίους πολλές φορές. Σας είπα πολλές φορές το παράδειγμα των ανθρώπων που έρχονται και περιγράφοντας τον εαυτό τους συγκινούνται. Το βλέπω και 2-3 φορές την εβδομάδα συνήθως. Έρχονται στην εξομολόγηση άνθρωποι, ευτυχώς όχι στην ηλικία τη δική σας, την νεανική, στη δική μου ηλικία. Είναι μικρόβιον που βγαίνει στην ηλικία των 40-50-55 χρόνων. Λοιπόν, ίχνος μετανοίας, ίχνος. Αλλά τι υπάρχει μέσα μας? Μια πολύ καλή εικόνα του εαυτού μας. Τόσο καλή που όταν ακόμα την περιγράφουμε και στο πνευματικό μας, μας συγκινεί η καλοσύνη μας, η αρετή μας, το πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, το πόσο σπουδαίοι άνθρωποι είμαστε και δεν μας καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ότι ας πούμε είμαστε δηλαδή ένα χρυσάφι από πάνω σκάτω, ας πούμε, και ρώτα που θέλεις να δεις τι άνθρωπος είμαι εγώ και τι πεθυκιά εύκαλα και τι δουλειά έκανα και ξέρω εγώ και αυτά, και τους λες και κλαίουν οι καημένοι, ας πούμε, περιγράφοντας το κάλλος της αρετής τους, θρύνουν, κλαίουν και λες πόση πλάνη ρε παιδί μας, πόση πλάνη. Φτάνει ο άνθρωπος μέχρι σε αυτήν την πλάνη να πλανά τον εαυτόν του, ας πούμε. Έρχεται ο άλλος και είναι βυθισμένος μέσα στην αμαρτία. Έτσι. Έχει 1000 πράγματα τα οποία έχει κάνει. Όμως είναι πραγματικά συντετριμένος. Συντετριμένος. Λες πράγματι, πού είναι ο Θεός τώρα? Πού είναι ο Θεός τώρα? Σε αυτόν τον συντετριμένο την καρδία, ο οποίος πράγματι μετανοεί. Ας σας πω έτσι μια προσωπική μου ιστορία. Όταν ήρθα από το Άγιον Όρος στην Κύπρο, δεν ήθελα να έρθω. Τέλος πάντων, με τα 1000 βάσανα ήρθα, είπα εντάξει να πάω κανένα 2 μήνες και να επιστρέψω πίσω. Οπότε έκανα τον τουρίστα. Γύριζα στην Κύπρο, πήγα στα Ιεροσόλυμα καμιά 25 μέρες, ήρθα στην Κύπρο. Παίρνω τηλέφωνο τον γέροντα στο μοναστήρι. Γέροντα, με στείλατε, ήρθα. Δεν βρήκα κάτι που μπορώ να κάνω εδώ. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ο αρχιεπίσκοπος μας κάλεσε να έρθουμε, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Δεν έχει λόγο να μείνουμε. Μου λέει ο γέροντας, στενοχωρέθηκε. Λέει, πίεσε, ας πούμε, εκεί προκαταλημμένος να πας και να έρθεις πίσω. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνεις έτσι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, ό,τι θες κάμε. Εντάξει, πήγα κανένα στα εισιτήριά μου. Θυμάμαι ήταν Πέμπτη, ήταν η μέρα Πέμπτη, ήμουν στη Λάρνακα. Κανένα στα εισιτήριά μου, έφευγα Δευτέρα. Πέστραφα πίσω. Λέω τι να κάνω τώρα. Έμεινα μου 3-4 μέρες. Λαφούν να πάω πίσω ότι δεν πρόκειται να ξανάρθω στην Κύπρο. Ας πάω στον Κύκο. Δεν έχει σχέση με προεκλογικά αυτά, έτσι. Ιστορία. Α, πάω στον Κύκο, λέω, που είναι εκεί η Παναγία μας, η μοναστήρι, να μην είμαι μέσα στον κόσμο. Πήγα στον Κύκο πράγματι και εκεί δεν με ήξερε και κανένας. Οι πατέρες από πολύ αγάπη και ευγένεια με φιλοξένησαν πάρα πολύ καλά. Από πού είσαι, πάτερ? Από το Άγιον Όρος. Ένας απλός μοναχός από το Άγιον Όρος. Ωραία. Αλλά έτσι με συνήχαινε αυτό μέσα μου, δηλαδή μέτρωε μέσα μου, άραγε τι να κάνω, ας πούμε, τώρα ο Γιώργος έστειλε από πίσω, θέλει να μείνω εδώ, να μείνω ακόμα λίγο, άραγε να πάω, να μην πω, να, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν ήξερα. Κατέβηκα στην εκκλησία λοιπόν, μη γνωρίζοντας τι να κάνω, και πήγα, έκατσα εκεί σε ένα στασίδι απέναντι στην εικόνα της Παναγίας, έβλεπα τον κόσμο που προσκυνούσε έτσι, ουράνι εκεί, ήταν καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ας πούμε τι κόσμος υπάρχει εκεί. Παρακαλούσε η Παναγία να με φωτίσει. Τι θα κάνω, Παναγία μου, να πάω πίσω, να μην πάω, τι θέλει ο Θεός άραγε από μένα. Όπως καθόμουν και σκεφτόμουν, έρχεται ένα γεροντάκι της μονής εκεί, μου λέει: Πάτερ, είσαι εσύ που το Αγιονόρος? Λέω: Ναι. Λέει: Μου είσαι ιερέας? Λέω: Μάλιστα. Λέει: Μου είσαι πνευματικός? Λέω: Ναι. Μου λέει: Έχει δύο-τρία παιδιά εδώ που θέλουν να εξομολογηθούν και δεν βρίσκω κάποιον να του εξομολογήσει. Αφού κάθεσαι που κάθεσαι, δεν πάει να του εξομολογήσει. Ευχαρίστω, πάτε. Μα δεν είχα και μια δουλειά, άλλο. Εντάξει, να πάω. Ήταν κάποια παιδιά που σπούδαζαν στην Αγγλία τότε. Πήγα λοιπόν και έτσι ζαλισμένο, πούμε, και εγώ με τα δικά μου. Έκατσα εκεί στο παρεκκλήσι που μου δείξαν να εξομολογηθούν τα παιδιά. Έκατσα εκεί. Θυμάμαι, έσκυψε το κεφάλι μου μέσα στο χέρι μου και λέω: Θα πούνε αυτοί τα δικά του. Έχω και εγώ τα δικά μου, ας πούμε, μέσα μου. Ο Θεός να μας ελύσει όλους. Λοιπόν, άρχισε να εξομολογείται το ένα παιδί. Δεν είχε σχέση ιδιαίτερη με την Εκκλησία. Πρώτη φορά αποφάσισε να εξομολογηθεί. Πήγε στο μοναστήρι, σπούδαζε στην Αγγλία. Ένα παιδί, Κυπριόπουλο, φοιτητής της Αγγλίας, όπως μπορείτε να το καταλάβετε και να το σκεφτείτε. Με όλα τα δεδομένα του συμπλέγματος που λέει και ο φίλος μου Μικελίδης, του Κυπραίου. Άρχισε να μιλά το παιδί. Εντάξει, ήμουν και εγώ βυθισμένο στα δικά μου, ας πούμε. Εκείνος έλεγε τα δικά του, εγώ σκεφτόμουν τα δικά μου. Αλλά έτσι στη συνέχεια, λέγοντας τις αμαρτίες του, προσπαθώντας εγώ να προσέξω τι λέει για να το απαντήσω, εξελίχθηκε εκείνη η εξομολόγηση σε ένα πραγματικά θρήνο. Έβλεπε ένα παιδί, ας πούμε, νέο παιδί, το οποίο έκλαιγε για τις αμαρτίες του, έκλαιγε για τα λάθη του, έκλαιγε γιατί επλήγωσε άλλους ανθρώπους και τα λοιπά. Μου έκανε τόση πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα, που μετά όταν τέλειωσε, εγώ σχεδόν δεν του είπα τίποτα. Δεν θυμάμαι ότι είπα καμιά δυο λέξεις. Τέλειωσε, ας πούμε, και δεν περίμενε καν να του μιλήσω. Εγώ συνήθως μιλώ στο τέλος, αν του πω κάτι. Κύριος όταν τέλειωσε, ούτε καν περίμενε να του πω μια κουβέντα, μόλις τέλειωσε γονάτισε. Γονάτισε να του διαβάσω την ευχή. Οπότε γονατίζοντας αυτός, έπιασε τα πόδια μου, τα παπούτσια μου κάτω και άρχισε να κλαίει. Μα σχεδόν μου έσκυψε τα παπούτσια μου από τα δάκρυα του. Και εγώ διάβασα τη συγχωρητική ευχή. Όταν είδα αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να πω ότι έλαβα πληροφορία από τον Θεό, δεν είμαι σε αυτά τα μέτρα, αλλά είπα μέσα μου, εάν ο Θεός είπε ότι όλος ο κόσμος δεν αξίζει για μια ψυχή ενός ανθρώπου, έτσι, όλος ο κόσμος δεν είναι άξιος μια ψυχή ενός ανθρώπου, εάν αυτός ο τόπος έχει τέτοιους ανθρώπους που θρηνούν για τις αμαρτίες τους, αν έχει τέτοια παιδιά, τότε αξίζει κανείς πράγματι να μείνει σε έναν τέτοιον τόπο. Γιατί βλέπεις ότι ο Θεός είναι παρόν σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έμαθε να βλέπει την αμαρτία του κατάματα, να μην δικαιολογεί τον εαυτόν του, να μην νομίζει ότι είναι τέλειος και άγιος και δίκαιος και άμεμπτος, να αναγνωρίζει ότι ναι, είμαι αμαρτωλός, δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου, δεν έχω καμιά δικαιολογία, λυπούμε για αυτό που γίνεται, λυπούμε για αυτό που κάνω, θρηνώ, θλίβομαι, κλαίω για την αμαρτία μου και ζητώ το έλεος του Θεού και την άφηση των αμαρτιών μου. Αυτό είναι το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πλάνη είναι το τελείως άλλο, ας πούμε, το να αντιμετωπίζεις την αθλειότητα του εαυτού σου με χίλιες δυο δικαιολογίες και με μια φαρισαϊκή έπαρση και εγωπάθεια και αυτάρκεια, ότι εντάξει, δεν έχω ανάγκη να πούμε από τίποτα. Ουσιαστικά τα ξέρω όλα. Τα κάνω όλα. Κάνω και ένα λαθάκι μικρό, δεν είναι τίποτα. Ας πούμε, όλα τα κάνω. Πού να βρεις τέτοιο θρήνο σε ανθρώπους που έχουν δυστυχώς αυτήν την ίση μέσα τους. Γι' αυτό είναι πλάνη, γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης ότι είναι πλάνη να νομίζει κανείς ότι δεν έχει αμαρτία. Και γι' αυτό ο Θεός συντρίβει τα είδωλα του εαυτού μας. Συντρίβει τα είδωλα του εαυτού μας προκειμένου να μας σώσει. Και πρέπει να συντριβεί. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, ξέρετε. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να σπάσουμε αυτήν την καλή εικόνα που χτίσαμε για τον εαυτό μας. Πολύ δύσκολο πράγμα είναι. Αλλά εάν δεν το κάνει ο άνθρωπος, ουσιαστικά δεν μπορεί να προχωρήσει την πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται εις εαυτόν, όπως λέγει ο Χριστός στην παραβολή του ασώτου, και ελθόν εις εαυτόν. Δηλαδή έρχεται στον εαυτόν του. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η πορεία σου προς τον Θεό. Εάν δεν έρθεις εις εαυτόν, πλανάσαι, πάεις δεξιά-αριστερά, πετάς, χάνεσαι. Και Άγιος δεν είναι ούτε ο αναμάρτητος ούτε ο αλάθαστος. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι αναμάρτητοι και αλάθαστοι. Όλοι μας υποκείμεθα στην ανθρώπινη ατέλεια. Άγιος είναι αυτός ο οποίος ομολογεί τις αμαρτίες του και μετανοεί καθημερινά και ζητά το έλεος του Θεού. Αυτός είναι Άγιος. Και ο Παράδεισος, όπως έλεγε και ο Παπατήχων, είναι γεμάτος αμαρτωλούς που μετανοούν. Και η κόλαση είναι γεμάτη από Αγίους υπερηφάνους. Δηλαδή αυτούς που νόμισαν ότι ήταν άξιοι για τον Παράδεισο, ότι τα καλά τους έργα και η αρετή τους ήταν ικανή να οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Πριν πάμε στον επόμενο στίχο, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εάν θέλετε, ευχαρίστως. Ναι, Ευάγγελε, πριν να σου δώσω στο λόγο, να σας πω ένα περιστατικό που έγινε σήμερα. Δείτε τι σημαίνει απλότητα, μακαρία απλότης, που έχουν τα παιδάκια. Σήμερα λειτουργήσα το πρωί στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Δομέτιο, στη Λευκωσία. Με προσκάλεσαν εκεί και πήγα. Ήρθε ένα παιδάκι, όχι πολύ μικρό, αλλά πολύ απλό παιδάκι και πολύ έτσι, πολύ παιδάκι, να το πούμε έτσι, σαν αγγελούδι που ήταν. Το μωρό φαίνεται αυτό δεν ήξερε από παπάδες και τέτοια πράγματα. Το έφερε η μητέρα του, δεν ξέρω πώς. Και έρχεται, του λέει, τρέξε να πάει να φιλήσει το χέρι του πάτερ Αθανάσιου. Εγώ κάθομαι στην καρέκλα, έρχεται το μωράκι και μου λέει, να φιλήσει το χέρι σου? Λέω, ευχαρίστως. Παίρνει το χέρι μου και το φυλάει. Μου λέει, φιλήσου και τα πόδια σου? Του λέω, όχι, όχι μόνο το χέρι μου. Αλλά εντάξει. Δηλαδή, αν του έλεγα και τα πόδια μου, θα τα φιλούσε. Λέω, κοίταξε, απλότης. Αυτό είναι άνθρωπος τέλειος. Απλός. Σου λέει, καλά, μόνο τα χέρια του και τα πόδια του, μάλλον. Λοιπόν, λέγε, Ευάγγελε. Τα εισιτήρια τα έχω στη τσάντα ακόμα. Πιστεύεις ότι τα έχω φυλαγμένα? Έχω ακόμα φυλαγμένο το κλειδί του κελιού μου στο Άγιον Όρος. Άλλαξαν οι κλειδαρχές βέβαια, αλλά εγώ το έχω το φυλαγμένο. Το έχω στη τσάντα μου μέσα. Ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, πώς ξέρουμε θέλει Μαθαίου? Κοίταξε κάτι. Σου είπα, εμείς δεν έχουμε τα μέτρα αυτά να λάβουμε πληροφορία κατευθείαν από τον Θεό. Ούτε ζητούμε τέτοια πράγματα πάνω από τα μέτρα μας. Αλλά τι κάνουμε? Παρακαλούμε τον Θεό να μας σκεπάσει να μην κάνουμε λάθη, να μην πλανεθούμε. Και λειτουργούμε με τα δεδομένα που έχουμε. Έτσι. Όταν κάτι είναι καλό, όταν κάτι είναι αγαθόν, γιατί να του βάλω ερωτηματικό δίπλα? Έτσι, βλέπω κάτι που είναι καλό, βλέπω έναν άνθρωπο που μετανοεί, που αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός σώζει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί να βάλω το ερωτηματικό και τι θέλω άλλη πληροφορία? Θέλω τον Θεό να κατέβει να μου το πει αυτό το πράγμα? Δεν μας το λέει η Γραφή ότι ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο να ζητήσει και να σώσει τον χαμένον άνθρωπο. Που λέμε πολλές φορές για θαύματα, ενέργειες του Θεού. Εγώ έχω δει και θαύματα και ενέργειες του Θεού από αγίους ανθρώπους που ζήσαμε μαζί τους. Σας λέγω ειλικρινά, εν πάση έτσι ειλικρινία, δεν με θάμποσαν ούτε τα θαύματα του Γέρο Παΐσιου, ούτε οι προφητείες του Γέρο Πορφύριου, ούτε οι προσευχές του Παπα Εφραίμ. Τι με θαμπώνει και θαυμάζω? Αυτό το θαύμα που βλέπω μπροστά μου κάθε μέρα, μέσα στην Εκκλησία, που βλέπω τον άνθρωπο πώς τον αλλοιώνει η χάρη του Θεού, έτσι, που βλέπω τι γίνεται μες στην εξομολόγηση, που βλέπω πώς μπαίνει και πώς βγαίνει ο άνθρωπος. Αυτό είναι θαύμα. Αυτό είναι αλλίωση στις δεξιάς του υψής του. Αυτό που λέω καμιά φορά σε ιερείς που χειροτονώ, ότι από τούδε και στο εξής θα δεις τον Θεό να λειτουργεί μέσα από τα χέρια σου. Αυτό είναι θαύμα. Λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλει να δεις θαύμα, έλα σου δείξω εγώ θαύμα. Λέει, πιο μεγάλο από ένα θαύμα. Σου δείξω πώς ένας λύκος γίνεται πρόβατο και πώς ένα θηρίο γίνεται άγγελος. Εκεί στην εξομολόγηση μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, βυθισμένος μέσα στα χίλια τάρταρα της καταστάσεως του, και βλέπει τον Θεό να τον σπάζει τις αλυσίες και γίνεται άλλος άνθρωπος. Κενός άνθρωπος. Κενός άνθρωπος. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι θαύμα με αιώνιες διαστάσεις. Τι τα θέλω τα άλλα θαύματα, τα οποία ένας νεκρός και αναστήθηκε. Επί άλλο 20 χρόνια πέθανε. Χαρά στο πράγμα. Έτσι δεν είναι? Δεν πέθανε. Ψέματα, ρε παιδιά. Αναστήθηκε ένας πεθαμένος. Να ζήσει άλλο 30-40 χρόνια, πάλι να πεθάνει. Και τι έγινε που αναστήθηκε? Ενώ ο άλλος ανίσταται αιώνια. Αυτό είναι θαύμα. Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου έναν άνθρωπο νέον που ζει τη χάρη του Θεού, τη χάρη της μετανοίας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω τον Θεό να μου το πει. Είναι το ψηλαφάς των Θεών εκεί. Ο Θεός απαντά μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας. Εάν εμείς ζητούμε το θέλημα του Θεού και παρακαλούμε τον Θεό να μας οδηγήσει το θέλημά Του, χωρίς να έχουμε ιδιοτέλειες εμείς και στοροβουλίες. Έτσι. Ζητούμε τι είναι αυτό το οποίο είναι για τη σωτηρία μας. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλει και ο Θεός. Ορίστε. Λίγο δυνατά να ακούν και οι άλλοι. Ναι, ρωτάει εδώ η κυρία, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της συντετριμένης καρδίας που λέγει η Γραφή και της απελπισίας, της απελπισμένης καρδιάς. Η διαφορά είναι μια τρίχα. Μια τρίχα είναι η διαφορά. Η απελπισία και η αγιώτης διαφέρουν μεταξύ τους από μια τρίχα, να πει κανείς. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού μέσα του και ζει πνευματικά, πρέπει να συντριβεί η καρδιά του, να σπάσει η καρδιά του, και ακόμα περισσότερο πρέπει να απελπιστεί αυτός ο άνθρωπος από τον εαυτό του και από όλα σε ένα γύρω του, αλλά να διαφυλάξει την μόνη και πραγματική ελπίδα που είναι ο Θεός. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάθε άνθρωπος, πιστεύω, τουλάχιστον ο άνθρωπος που είναι για σωτηρία, που έτσι ας πούμε θα φτάσει σε μέτρα πνευματικά, πρέπει να κατέρθει στο βάθος του είναι του. Στον Άδη, όπως είπε ο Χριστός ο Σιλουανός, τον Άγιο Σιλουανό. Και εκεί θα φτάσει ένα χιλιοστό του χιλιοστού πριν την καταστροφή. Το επόμενο χιλιοστό είναι αυτοκτονία. Ένα χιλιοστό του χιλιοστού πριν από αυτό είναι θέωσης. Δηλαδή φτάνει σε τόσο άκρον, ας πούμε, απελπισίας, που παραμένει μόνο η ελπίδα στον Θεό. Εάν τη χάσεις αυτή, χάθηκες. Η συντετριμένη καρδιά είναι αυτή η καρδιά η οποία έσπασε, έριξε όλα τα είδωλα κάτω που είχε μέσα της. Τα συνέτρεψε όλα. Αλλά παραμένει ελπίδα στο Θεό. Γι' αυτό στέκει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη που θα κάνει ο άνθρωπος. Εάν δεν προσέξει και του φύγει, θα πάει κάτω. Θα χαθεί. Η απελπισία είναι κόλαση. Η απελπισία είναι θάνατος. Τέλειωσε. Απελπισία σημαίνει απέρριψη την ελπίδα στον Θεό. Ναι. Ναι. Ναι, ακριβώς. Ο Πέτρος έκλαψε πικρός, αλλά ήρθε εις μετάνοια. Και ο Ιούδας έκλαψε πικρός, αλλά πήγε αυτοκτόνησε. Ναι, Γιώργο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τώρα, κάθε περίπτωση και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αντοχές. Έχει άλλον ο οποίος σηκώνει να δει κατάματα την αμαρτία του και τον ωφελεί αυτό και τον ανασταίνει. Έχει άλλον που δεν αντέχει. Και δεν πρέπει να κοιτάζει αυτά τα πράγματα. Και οι πατέρες κατά κανόνα δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε κατ' είδος στις αμαρτίες μας, αλλά με γενικότητα. Δηλαδή, έχω ένα παρελθόν, ας πούμε, με αμαρτίες. Δεν με ωφελεί να κάθομαι να πω ότι για να ταπεινωθώ και να καταλάβω ότι είμαι αμαρτωλός, σκέφτομαι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, θυμάσαι που πήγες και κλέψες. Ύστερα από 2 ώρες θυμάσαι που πήγες και μέθησες. Μετά από 3 ώρες θυμάσαι που πήγες, ξέρω εγώ, τι έκαμες. Δεν ωφελούν αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα και η μνήμη της αμαρτίας μας μολύνει. Και μόνο η μνήμη της αμαρτίας μας μολύνει. Και πολύ περισσότερο πρέπει να προσέξουμε, ώστε να μην εκμεταλλευτεί ο διάβολος το σκληρό της αμαρτίας και μας συντρίψει, δηλαδή μας διαλύσει, ας πούμε. Ο Θεός είναι καλός μάστορας. Όταν συντρίβει την καρδιά, δεν παίρνει μια μπουρτόζα καμίσωμα, αλλά μια πέτρα τη βγάζει, την καθαρίζει και τη βάζει στην άκρα, γιατί θα τη ξαναχρησιμοποιήσει. Θα ξαναχτίσει ο Θεός με εκείνα όλα τα υλικά των νέων άνθρωπων. Και όση διαφορά έχει ο κασάπης που το χειρούργων, τόση διαφορά έχει ο Θεός από τον διάβολο, ας πούμε. Ο ένας είναι πια πάλι και κόβει, ας πούμε, ο άλλος πια τον υστέρι και σε κόβει. Κανονικά και είναι, στο έναν είναι χειρουργική εμπέβαση, το άλλο είναι και εμάς. Δεν χρειάζονται ενοχές, ψυχολογική βίωση ενοχών. Η ψυχολογική βίωση ενοχών δημιουργά μετά άλλα συμπλέγματα μες στον άνθρωπο, τα οποία δεν το βοηθούν. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται μετάνοια. Η μετάνοια είναι πέραν αυτών των πραγμάτων. Το να κλάψεις για την αμαρτία σου είναι μετάνοια και με ελπίδα ότι ναι μεν εγώ αμάρτησα, αλλά ο Θεός παρά τα αυτά είναι μαζί μου, δεν με εγκαταλείπει. Εγώ αμάρτησα, αλλά ο Χριστός έδωσε το αίμα του για μένα πάνω στο σταυρό. Και δεν μπορούν οι αμαρτίες μου να νικήσουν τη θυσία του Χριστού. Δεν μπορεί τίποτε να καταργήσει την αγάπη του Χριστού. Και αν κλαίω, δεν κλαίω γιατί με έπιασε το παράπονο, γιατί έκανα λάθος. Όχι. Κλαίω γιατί τραυμάτισα την εικόνα του Θεού πάνω μου. Βλέπω πόσο με αγαπά ο Θεός και για πού με έχει προορίσει και πώς κάνω εγώ με τις αταξίες που κάνω. Είναι τελείως διαφορετικό η βίωση της ενοχής, η ψυχολογική βίωση της ενοχής από τη μετάνοια. Και αυτό, για να μην μπούμε σε φιλοσοφικές και θεωρητικές έτσι περιπλανήσεις, το βλέπουμε από τα αποτελέσματα. Η βίωση της ενοχής σε οδηγεί σε κατάθλιψη. Μπαίνεις σε ένα τούνελ καταθλίψεως και δεν βγαίνεις από εκεί μέσα. Η βίωση της μετανοίας ναι, σε βυθίζει σε έναν πόνο, αλλά είναι ένας γλυκός πόνος. Είναι ένας πόνος που έχει φως. Σε οικοδομεί, δεν σε συντρίβει. Κατά βάθος σε οικοδομεί και το αισθάνεσαι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η κατά Θεόν λύπη μετάνοια να απεργάζεται. Ενώ η κατά κόσμο λύπη θάνατο να απεργάζεται. Η λύπη του κόσμου σε σκοτώνει. Η κατά Θεόν λύπη σε ζωογονεί. Βλέπεις από το αποτέλεσμα και το καταλαβαίνεις πιο εύκολα και πιο πρακτικά. Κάποιος εδώ ήθελε κάτι να ρωτήσει. Ναι.
Σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση, ναι, που είπατε ότι πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος στο βάθος του είναι του και να φτάσει μέχρι την απελπισία. Ήθελα να ρωτήσω πώς εισέρχεται κάποιος σε αυτόν το σημείο. Δηλαδή είναι με τη θέληση του, ασκήβεια στον εαυτόν του, ή είναι απλώς τα γεγονότα της ζωής, οι θλίψεις, οι αποτυχίες κτλ. Και αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για το μυστήριο της θελήσεως, διότι πολλές φορές ενώ θέλουμε, δεν θέλουμε, και ενώ δεν θέλουμε, θέλουμε.
Δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
Και ακόμα και ήδη οι Άγιοι στη Φιλοκαλία, νομίζω, λένε, κύριε, λένε μια σύντομη προσευχή, είτε θέλω, είτε δεν θέλω, Κύριε, σώσε με.
Ναι.
Είναι ένα μυστήριο πράγματι αυτή η θέληση μας.
Θέληση. Κοίταξε, τώρα θα σου απαντήσω, μπορεί έχω και λάθος. Νομίζω όμως ότι από μόνος του κανείς δεν μπορεί να κατέρθει στο βάθος του είναι του. Εκτός και αν είναι ένας άνθρωπος πολύ νηπτικός, πολύ ασχολούμενος με την εσωστρέφεια και την νοερά προσευχή, που ίσως εκεί μπορεί να κατέρθει σε αυτό το βάθος. Κατά κανόνα πιστεύω ότι ο άνθρωπος κατέρχεται στο βάθος του είναι του, στο βάθος του άδου, μέσα από τα γεγονότα της ζωής του. Είναι η πιο εύκολη κατάβαση. Βουτιά στο κενό που λέμε. Είναι σκληρό όμως αυτό. Πολύ σκληρό. Γιατί είναι και άκρος επικίνδυνο. Μπορεί να συντριβεί ο άνθρωπος. Μπορεί να συντριβεί. Μόνον η ελπίδα στο Θεό σε σώζει αυτές τις ώρες. Γι' αυτό ο Χριστός είπε στον Σιλουανό: κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Το καινούργιο που έφερε ο Χριστός είναι το μην απελπίζεσαι. Το κράτο νου σου στον Άδη δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά. Και η εποχή μας νομίζω εύκολα σε βυθίζει μες στον Άδη. Γιατί σε πετάει εκεί μέσα από την απελπισία των πάντων. Αλλά το μην απελπίζεσαι μόνο ο Θεός μπορεί να το δώσει, γιατί μόνον αυτός είναι η ελπίδα μας. Τώρα όσον αφορά τη θέληση, ναι, όσο ο άνθρωπος είναι εμπαθής, δεν ξέρει τι θέλει. Έτσι. Θέλει ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Και θέλει και δεν θέλει. Θέλω να σωθώ, αλλά στην πράξη κάνω άλλα πράγματα. Το μυαλό μου λέει ότι μην το κάνεις το πράγμα. Μην το πάρεις το πράγμα, θα καταστραφείς. Η καρδιά μου λέει πάρ' το. Και το τρέχω και το παίρνω. Αυτό σημαίνει διάσπαση του ανθρώπου. Αυτό ήρθε να θεραπεύσει ο Χριστός. Το διασπασμένο άνθρωπο, την εικόνα του που έσπασε και έγινε χίλια κομμάτια, δεν ξέρει τι του γίνεται, ούτε ξέρει τι θέλει, να τον ενοποιήσει, έτσι, να τον επαναφέρει στην αρχαία απλότητα, στην ενότητα αυτή, τον ενοποιεί ο Θεός. Και νους, θέληση, καρδία, επιθυμία, τα πάντα ενώνονται και γίνεται ένας ο άνθρωπος. Έτσι, εννοείς, γίνεται ένας. Δεν θέλω πολλά πράγματα, ενώ όσο είμαι μέσα στην αμαρτία θέλω ταυτόχρονα χίλια, ούτε ξέρω τι θέλω. Διότι πρώτα απ' όλα διασπώ τη σχέση μου με τον εαυτό μου και με όλα όσα είναι γύρω μου. Η αμαρτία διασπά τον άνθρωπο. Πώς θα μπορέσουμε όντες εμπαθείς να ξέρουμε τα που θέλουμε? Πώς θα ξέρω τι θέλω? Αφού θέλω ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο. Θέλω να είμαι κοντά στο Θεό. Θέλω να κάνω και την αμαρτία. Θέλω να είμαι και καλός σύζυγος. Θέλω να έχω και κανένα δυο φιλενάδες. Θέλω, ξέρω εγώ, και εκείνο. Θέλω και το άλλο. Όλα τα θέλω. Όλα τα θέλω. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να παταπαρνηθείς όλα, το απαρνησάς στο εαυτό και να βρεις το ένα. Αυτό που είναι πράγματι ανάγκη. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Γι' αυτό ο Χριστός μας έβαλε πινακίδες, έτσι, καταλόγους, για να τα κόψεις όλα με αντικειμενικά κριτήρια. Διότι αυτό που λες είναι σωστό. Πώς θα κρίνω μόνος μου, αφού είμαι άρρωστος, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Πώς θα καταλάβω τι είναι το κακό? Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και μας δίνει εντολές. που οι εντολές είναι νηπιώδες, ας πούμε, διάβημα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως ένα μωρό που πρέπει να το μάθεις ότι αυτό, ξέρω εγώ, καίει. Μην κύσεις πάνω σε στόπα, καίει. Όχι να αγγίσει. Μην κύσεις, βρε παιδί μου, να καεί. Άφησε να αγγίσει, να καεί, να μάθει να εξαγγίσει. Έτσι καμιά φορά κάνουμε. Έρχεται ο Θεός, σου λέει, αυτό είναι αμαρτία, μην το κάνεις. Όχι να το κάνω. Μην το κάνεις, να το κάνω. Κάνεις το, διαλύεσαι. Είναι ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πτώση, ο άνθρωπος είναι διασπασμένος. Δεν έχει άκρα, δεν βρίσκει τι του γίνεται. Ναι.
Ναι, πάτε, από άλλες ομιλίες που είχα ακούσει οι δικές σας, είχατε πει ότι μια φορά στη ζωή μας θα φτάσουμε στο βάθος που είναι μας.
Ναι.
Αυτό θα συμβεί είτε κάποιος είναι ορθόδοξο χριστιανός είτε όχι, είτε είναι μέλος της Εκκλησίας είτε όχι. Και εάν πράγματι συμβαίνει σε όλους, τότε πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας στο δώσουν αυτό σε αυτοκτονία. Αφού δεν έχουν την ελπίδα τους.
Κοίταξε, ναι, έχω πει ότι πιστεύω ότι ο άνθρωπος μια φορά φτάνει εκεί κάτω. Νομίζω δεν αντέχει δεύτερη. Αλλά και αν φτάσει μια φορά δεν χρειάζεται δεύτερη. Τόσο δυνατή που σου χρειάζεται δεύτερη. Είναι όπως σου διούν μια με ένα σφυρί μεγάλο, ας πούμε, σαν διούν σου κάνει ένα φτερό. Πού να έφασε το σφυρί, να σκεφτείς το φτερό. Λοιπόν, μια τρώει και δεύτερη σου χρειάζεται. Δεν αντέχεις, ας πούμε, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Και έχω την προσωπική έτσι πεποίθηση ότι ο άνθρωπος, εάν δεν φτάσει εκεί στην πορεία της ζωής του, θα φτάσει την ώρα του θανάτου του. Την ώρα εκείνη που βλέπει ότι όλα τέλειωσαν. Αν προλάβει να το δει βέβαια. Όλα τέλειωσαν και χάνεται. Φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα βιώσει αυτή την έσχατη απώλεια της υπάρξεως του. Ξέρετε, είναι τόσο οδυνηρό αίσθημα που πραγματικά είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, χιλιοστόν του χιλιοστού πριν την αυτοκτονία. Και όταν λέω αυτοκτονία, τι σημαίνει? Σημαίνει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση απελπισίας, διάλυσης, που ο θάνατος να σου φαίνεται λύτρωσης. Μπορεί να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα? Δηλαδή η ζωή που είναι τόσο ωραία και τόσο φωτεινή και τόσο χαρμόσυνη, και ο θάνατος τι είναι? Ένας τάφος και χώματα και θάνατος με σημαίνει λέξεως. Η ζωή σου γίνεται χειρότερη από ό,τι είναι το πράγμα. Εύχομαι κανένας άνθρωπος να μην το γευθεί ποτέ αυτό το πράγμα που λέω. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Πιστεύω ο καλός Θεός, σαν πατέρας που είναι όλου του κόσμου, έχει για τον κάθε άνθρωπο την πρόνοια του. Γιατί εκεί μόνο ο Θεός είναι παρόν. Εκεί την έσχατη ώρα, εκεί την το έσχατο σημείο της υπάρξεώς μας, μόνο ο Θεός είναι παρόν. Κανένας άλλος. Γιατί εκεί θα είσαι τελείως μόνος σου. Δεν θα υπάρχει τίποτα απολύτως ανθρώπινο. Ακόμα και ο εαυτός σου θα σε καταπροδώσει. Γι' αυτό φτάνεις εκεί. Γιατί οι πάντες και τα πάντα σε εγκαταλείπουν και σε προδώνουν και σε φορτώνουν με ενοχές. Έλεγε ένας σύγχρονος μεγάλος Άγιος, ζώντας μέσα σε αυτήν την κατάσταση ένα διάστημα, λέει, διαρωτώ με, άραγε είμαι δαίμονας? Δηλαδή είμαι άνθρωπος, άραγε έχω γίνει δαίμονας? Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος στο έσχατο βάθος της υπάρξεως του. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν μπορώ να το εκφράσω περισσότερο. Δηλαδή πώς μπορεί να φτάσει εκεί ο άνθρωπος? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δίνα από αυτό. Μετά από αυτό όλα είναι εύκολα. Μετά από αυτό όλα είναι εύκολα. Ό,τι και να πάθουμε μετά από αυτό, θα το περάσουμε ευχάριστα. Αλλά όση ώρα είμαστε εκεί κάτω. Θα πούμε κανένα πιο ευχάριστο? Πες ρε Μαρέ, τίποτε. Δυσάρεστο? Άντε πες το να δούμε.
Όλοι οι Άγιοι βιώσαν τη θεοεγκατάλειψη, άλλοι σε λίγο χρόνο, άλλοι σε περισσότερο χρόνο. Και ένιωσαν αυτό που μας είπετε προηγουμένως, ότι κατέβησαν μέχρι, μέχρι τον Άδη. Ένιωσαν αυτό το μεγάλο πλήγμα. Και οι Απόστολοι έζησαν αυτόν το βίωμα της εγκαταλείψεως. Και τι είναι αυτό που επαναφέρει ξανά τον άνθρωπο κοντά στη χάρη του Θεού?
Οι Απόστολοι το έζησαν όταν εσταυρώθηκε ο Χριστός. Βέβαια. Όταν εσταυρώθηκε ο Χριστός και είδαν τον Χριστό να τον παίρνουν, να τον εξευτελίζουν, να τον πετάσουν σαν τον χειρότερο άνθρωπο του κόσμου και τον είδαν να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Έχασαν όλα τα όνειρά τους. Γι' αυτόν και τον εγκατάλειψαν. Μην νομίζω ότι τον εγκατάλειψαν και πιάνε και περνούσαν καλά. Έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση. Και η Θεοτόκος και η Παναγία, την ώρα του Σταυρού, αισθάνθηκαν αυτήν την οδύνη που της είπε ο Σημειών όταν πήρε τον Χριστό στην Ναόν, ότι διελεύσε τον Ροφέα. Έτσι, αυτή η Ροφέα αυτό ήταν. Ποιος μας σώζει? Ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Κανένας άλλος δεν είναι εκεί εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να πει τίποτα εκεί. Ό,τι θέλεις κάνε. Ούτε το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο δεν σε σώζει. Μόνον ο Θεός είναι εκείνη την ώρα παρόν. Στο βάθος εκείνο του είναι σου. Μόνον ο Θεός. Ναι, Γιώργο.
Μέσα σε αυτές τις οριακές καταστάσεις, ο άνθρωπος μπορεί ταυτόχρονα με τούτη την συντριβή ταυτόχρονα να διατηρεί την αίσθηση της αγάπης του Θεού και να διατηρεί τη βίωση του Θεού ως πατέρα του.
Όχι Γιώργο, εκείνη την ώρα και ο Θεός ακόμα φαίνεται ότι σε εγκαταλείπει. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, θυμάστε, επάνω στο σταυρό, Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες. Για να δείξει ότι και ο Θεός ακόμα εκείνη τώρα, ενώ είναι παρόν, φαίνεται ως απόν. Κανένας δεν είναι παρόν εκείνη τώρα. Είσαι μόνος σου, τελείως μόνος σου. Ο Θεός βέβαια είναι παρόν. Αλλά αυτό θα το καταλάβεις ύστερα. Εκείνη τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όχι μόνο δεν μπορείς να καταλάβεις, αλλά συνήθως είσαι τόσο φορτωμένος με απογοήτευση από τους πάντες και τα πάντα και τον εαυτό σου και ο Θεός είναι απόν, που το μόνο που μπορεί να σε σώσει είναι εκείνη η ελάχιστη τρίχα και το ελάχιστο μέσα σου που έχεις να επικαλεστείς τον Θεό, ο οποίος θα το φωνάζεις αλλά δεν θα είναι παρόν, θα σου απαντήσει ο Θεός. Εσύ θα τον επικαλεστείς, έτσι, και έτσι να σωθείς βέβαια. Ναι. Αντίθετα, ναι, εντάξει. Ναι, κατάλαβαμε. Ναι.
Αλλά όμως πρέπει να γίνει ο άνθρωπος ένας μεγάλος αμαρτωλός για να ασωθεί.
Πρέπει να γίνει, μα είναι τέλος να γίνει, αφού είμαστε.
Πρέπει με αυτόν τον τρόπο. Εάν υπάρχει κάποιος και το αποφεύγει, πρέπει να τιμωρηθεί.
Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα. Ο διάβολος, λέγει, στο πρόσωπο ενός δαιμονιζομένου, είπε σε έναν αβά. Πες μου, αβά, του λέει, τι σημαίνει ότι ο Κύριος που θα έρθει να κρίνει τον κόσμο θα βάλει στα δεξιά του τα πρόβατα και στα αριστερά τα ερήφια? Πες μου, του λέει, ποια είναι τα πρόβατα και ποια είναι τα ερήφια? Και του απαντά ο αβάς, λέει, εγώ, λέει, τις βουλές του Θεού δεν τις ξέρω. Ποια είναι τα πρόβατα, εγώ δεν γνωρίζω. Τα ερήφια όμως ξέρω ότι είμαι εγώ. Σαν να του έλεγε, ποιος θα πάει στην κόλαση? Και είπε ο αβάς, εγώ ποιος θα πάει στην κόλαση δεν ξέρω, παιδί μου. Ένας που ξέρω ότι θα πάει σίγουρα είμαι εγώ, κανένας άλλος. Έλεγε ο Άγιος Σιλωνός, οι πάντες σώζονται, μόνον εγώ απόλυμαι. Αυτό είχαν οι Άγιοι. Όλοι θα σωθούν. Δεν υπάρχει άλλος αμαρτωλός στον κόσμο εκτός που μένα. Και η κόλαση είναι μόνο για μένα και για κανέναν άλλο. Άρα, τι να πω ότι να γίνω αμαρτωλός? Καλά, είναι να πω με το σύνορα. Είμαι Άγιος, είναι να πάω να γίνω αμαρτωλός. Είμαι αυτό, αυτό είμαι. Αυτό είμαι. Λοιπόν, ναι. ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα λογοπαίγνιο. Ναι, αλλά ας πούμε ότι είναι κάπως έτσι. Δεν θέλω να φύγετε έτσι κατσουφιασμένοι, αλλά σκέφτομαι να μπορώ να σας πω. Λοιπόν, σας πω ένα ανέκδοτο που διάβασα προχτές και γέλασα. Σε ένα ποντιακό σχολείο, λέει, πήγε ένα μωρό και είχε το κεφάλι του πρισμένο και τυλιμμένο με τις γάζες. Λέει του ο δάσκαλος, ρε το του λέει, τι έπαθες γέ μου και το κεφάλι σου τόσο πρισμένο και τυλιμμένο με τις γάζες. Του λέει, τσίμπησε με ένα κουνούπι, κύριε. Του λέει, καλά γέ μου, το κουνούπι ήταν μολυσμένο. Όχι, του λέει, αλλά όταν ήρθε να με τσιμπήσει, έπιανε ο παπάς μου το φκιάρι και σκότωσε το. Ευτυχώς, λέει, που ήταν ο παπάς μου εκεί σκότωσε το κουνούπι. Λοιπόν, ας πω μια ανακοίνωση. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα της Αγίας Φυλάξεως και ο Νοριακός Σύνδεσμος Γυναικών Αγίας Φύλας έχουν συναιστίαση την 3η 8 του Νιόβρη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, η ώρα 8 το βράδυ στο κέντρο Κερίνια, στο Ζακάκι. Ξέρετε που είναι. Δρόμος του Ζακακιού, στο βάθος. Με τιμήν εισόδους για το φαγητό, στην εκδήλωση θα ομιλήσει ο πατήρ Πλακίδας και η γερόντισσα Επαντία από το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης Σολάν της Γαλλίας. Για όσους δεν ξέρετε, ο πατήρ Πλακίδας είναι ένας Γάλλος προαιρομοκαθολικός ιερεύς, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος, έμεινε εκεί, έγινε Ορθόδοξος και συνέχεια έγινε ιερομόναχος Ορθόδοξος και είναι γέροντας στη Γαλλία μερικών μοναστηριών που είναι μετόχια του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Πλακίδας είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, είναι μεγάλος στην ηλικία τώρα. Και η γερόντισσα Επαντία είναι ηγουμένη στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης και είναι από τη Λεμεσόν η γερόντισσα, εγνώρισε τον γέροντα Πλακίδα όταν σπούδαζε στη Γαλλία. Και θα είναι προσκεκλημένη αυτή της ενορίας Αγίας Φυλάξεως, θα κάνουμε την ομιλία στο κέντρο Κερίνια στο Ζακάκι. Πιστεύω ότι είναι καλή ευκαιρία να πάτε να ακούσετε τον πατέρα Πλακίδα, θα μιλήσει στα γαλλικά μάλλον, αλλά μεταφράζει ταυτόχρονα γερόντισσα στα ελληνικά. Είναι πράγματι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, από πάσα άποψη δηλαδή αξιόλογος και πνευματικός άνθρωπος, χαριτωμένος και μορφωμένος και ένας άνθρωπος με πολύ έτσι, ιστορία και παρουσία στην Εκκλησία και επειδή είναι και πάρα πολύ ηλικιωμένος, νομίζω δεν θα ξανάρθει στην Κύπρο λόγω της μεγάλης του ηλικίας. Καλά είναι, αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, παιδιά, αν μπορείτε, 3η 8 του Νιόβρη, η ώρα 8 το βράδυ, να πάτε. Έχοντας αυτά τα εισιτήρια εδώ, φαίνονται έξω εδώ κάπου θα μπορείτε να προμηθευτείτε, αν θέλετε, ή και στο κέντρο εκεί, νομίζω, θα μπορέσετε να προμηθευτείτε. Λοιπόν, εμείς είμαστε κανονικά σε 15 μέρες την ώρα μας εδώ. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.